je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 1. august, vijesti dana. Počelo uklanjanje barikada koje su Srbi sa sjevera Kosova postavili na putu prema graničnom prelazu Jarinje. Nakon diplomatske intervencije Vašingtona, vlada Kosova je najavila da će odgoditi provedbu odluka kada se sklone blokade. Šef evropske diplomatije Josep Borrell pozvao Vučića i Kurtija da dođu u Brisel i nastave dijalog o svim otvorenim pitanjima. Kurti je na konferenciji za novinare izjavio da mu još nije stigao poziv iz Brisela.
Trebalo je da se sastanemo sa predsjednikom Srbije u Briselu 19. jula, ali on tražio da se taj sastanak odloži za kraj augusta. Možda je bio zauzet pripremanjem onoga što se jučer dogodilo, jer je trebalo da se nađemo 19. jula. Izrazio sam spremnost da kada nas pozove visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell, odem u Brisel. Takav poziv do sada nemamo.
Prvi brod sa ukrajinskim žitom isplovio prema Libanu. Kina upozorila da njena vojska neće sjediti skrštenih ruku ako Pelosi posjeti Tajvan. U toku akcija Nevera, pretresi na više lokacija na području kantona Sarajevo i istočno Sarajevo. Vrijeme sutra oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena. U emisiji još možete čuti. U Trebinju je otvoren 10. jubilarni festival evropskog i mediteranskog filma pod sloganom Noć boje lavande. Predrag Milojević, direktor festivala, kaže:
Lavanda je jedno od najzdravijih biljaka. Lavanda je nešto što utiče na naše fizičko zdravlje. Narednih 6 dana uticat će na naše mentalno zdravlje. Radovat ćemo se glumcima, radovat ćemo se pričama.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Počelo je uklanjanje barikada u Rudaru na putu prema prelazu Jarinje koji su lokalni Srbi na sjeveru Kosova postavili zbog odluke vlade Kosova da počne sa izdavanjem ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije. Blokade su uspostavljene u nedjelju, dan prije stupanja na snagu odluka vlade Kosova. O izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije koji ulaze na Kosovo i o promjeni srpskih registarskih oznaka. Nakon diplomatske intervencije Vašingtona, vlada Kosova je najavila da će odgoditi provedbu odluka kada se sklone blokade. Dešavanja na sjeveru Kosova prati naša Amra Zajneli.
Granični prelazi sa Srbijom Jarinje i Brnjak još uvijek su zatvoreni za saobraćaj. Lokalno srpsko stanovništvo je počelo da uklanja barikade sa puta, kao što su u Rudaru, na putu prema Jarinju i Zupču, na putu prema Brnjaku. Međutim, postoje i ostale barikade. Upravo se sada završila preskonferencija premijera Kosova Albina Kurtija i ministra unutrašnjih poslova Đelila Peše. Kurti je izjavio je da je sinoć na severu bilo pucnjave u pravcu policije Kosova i da je podignuto 9 barikada na kojima su bili naoružani ljudi i koji su zaustavljali građane, kako je Kurti rekao. On je istakao da ilegalne strukture Srbije su postale kriminalne agresivne bande, kazao da za Kosovo nije lako jer njih podržava država Srbija. Istako i da nije bilo ranjeni policajaca kako su to pojedini mediji na Kosovu preneli sinoć, upozorio na dezinformacije koje su se širile, kako je rekao, iz Srbije ali iz Rusije. Dakle, kao što sam rekla, granični prelazi Jarinje i Brnjak na severu Kosova i dalje su zatvoreni za saobraćaj jer su putevi prema njima blokirani. Očekuje se da će se i ostale barikade eventualno u toku dana ukloniti. Međutim, na drugim prelazima kosovske vlasti su počele da izdaju dokumenta za ulaz i izlaz svima onima koji imaju dokumenta Republike Srbije. Od sinoć u ponoć do danas u podne na 9 graničnih prelaza Kosova izdato je preko 1500 takvih dokumenata, što je to ministar unutrašnjih poslova Đedes Sveća. Kut je i na preskonferenciji ponovio da u trenutku kada se uklone sve barikade na sjeveru Kosova koje vode prema graničnim prelazima, odložit će i primjenu dveju odluka o registarskim tablicama i o ulazno-izlaznim dokumentima Republike Kosova, jedna praksa koju Srbija je uspostavila mnogo godina ranije prema razvima Kosova, ali je dodao da do tada ta odluka ostaje, te odluke odnosno ostaju na snazi.
Bila je to Amra Zajneli koja prati situaciju na sjeveru Kosova. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti dobili su poziv od šefa evropske diplomatije Josepa Borelja da dođe u Brisel i nastave dijalog o svim otvorenim pitanjima. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz evropskih izvora. Kurti je na konferenciji za novinare izjavio da mu još nije stigao poziv iz Brisela. On je ponovio da podržava i da je spreman za dijalog koji će dovesti do potpune normalizacije odnosa Kosova i Srbije bazirane na uzajamnom priznanju. Na dešavanja na sjeveru Kosova reagovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. On je na Twitteru naveo da Republika Srpska u potpunosti snažno podržava rukovodstvo Srbije u naporima da deeskalira situaciju i dijalogom nađe mirno rješenje i tako zaštite prava srpskog naroda. U nastavku slušamo koliko su građani Beograda upoznati sa dešavanjima na sjeveru Kosova. Sa Ljiljanom, Ljubišom i Sašom razgovarala je Nevena Bogdanović.
Jesam pratila van pameti, ja nisam za to. Ne znam šta da vam kažem.
A šta je van pameti?
Pa sve to što se dešava na Kosovu godinama, unazad 60 godina.
A koga smatrate odgovornim za tu situaciju?
E, to ne znam.
Da su Srbi ugroženi totalno.
A ko ih ugrožava?
Pa zna se na druga strana.
A da li ima odgovornosti Beograda u ovoj novonastaloj situaciji?
Pa najljubatnije da ima i tu. Ne može da se čovjek opravda. Znači jedna i druga strana. Mora da se jedno zastoji da razgovaraju o komplet situaciju na Kosovo. Jer ovako ne može da, što se tiče toga, ni jedna ni druga strana. I Srbi i dole Albanci ispaštaju.
Pa tenzije, kao i obično.
Kakav je vaš stav povodom toga?
Pa ne znam, znate, mislim, prilično godina već imam, a od kad znam za sebe, tu se razvlačili smo se oko toga i mislim, jednostavno, političari ne žele da, verovatno, da reše to.
Vijesti svijeta. Prvi brod koji prevozi žito napustio je ukrajinsku crnomorsku luku Odesa, saopštili su turski i ukrajinski dužnosnici. U saopštenju objavljenom prije isplovljavanja broda, Turska je rekla da će brod pod zastavom Sierra Leone pristati u Libanu, dodajući da su daljnje isporuke planirane tokom sljedećih sedmica. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dimitri Kuleba pozdravio odlazak prve pošiljke žita kao olakšanje za svijet. Rusija je blokirala ukrajinske luke od februara, ali su se dvije strane dogovorile o nastavku isporuka. Nakon postizanja sporazuma izražena je nada da će sporazum ublažiti globalnu prehrambenu krizu i sniziti cijene žitarica koje su skočile u nekim od najsiromašnijih zemalja na svijetu. Predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi započela je azijsku turneju posjetom Singapuru. Kina je upozorila da njena vojska neće sjediti skrštenih ruku ako ona posjeti Tajvan, samoupravno ostrvo na koji Peking polaže pravo. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian rekao je kako bi posjeta Pelosi Tajvanu bila grubo miješanje unutrašnje stvari Kine i upozorio da bi to dovelo do vrlo ozbiljnog razvoja događaja i posljedica.
Željeli bismo još jednom poručiti Sjedinjenim državama da kineska narodno-oslobodilačka vojska nikada neće sjediti skrštenih ruku, a Kina će poduzeti odlučne odgovore i snažne protumjere kako bi odbranila svoj suverenitet i teritorijalni integritet.
Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian. Kina vidi posjete američkih dužnosnika Tajvanu kao slanje ohrabrujućeg signala politici koja se zalaže za nezavisnost ostrva. Washington nema službene diplomatske veze s Tajvanom, ali ga američki zakon obavezio osigurati ostrvu sredstva za samoodbranu. Dok traju nagađanja o tome, hoće li se Pelosi zaustaviti u Tajvanu? Njen ured objavio je u nedjelju da ona predvodi izaslanstvo kongresa u regiji koje će uključivati posjete Singapuru, Maleziji, Južnoj Koreji i Japanu. Tajvan nije spomenut, piše novinska agencija Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Indija nastoji da balansira između Rusije, Kine i Zapada. Od Rusije kupuje naftu i naoružanje, članica je BRICS-a, u kome je i njen rival Kina. Istovremeno Indija je dio kvada sa Sjedinjenim Državama, Japanom i Australijom. Saveza u cilju obuzdavanja Kine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Indija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu jer ima sa njom specijalne istorijske veze, iako ga i bliske odnose i sa Zapadom. Stuti Bhatnagar, profesorka Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi.
Indija je veoma zavisna od uvoza ruskog oružja. Rusija plasira na indijsko tržište skoro 23% svog naoružanja namijenjenog izvozu.
New Delhi, koji uvozi 60% naoružanja iz Rusije, dogovorio je i nabavku raketnog sistema S-400 kao važan element strateškog odvraćanja u sporu sa Kinom i Pakistanom. Istovremeno Indija, kao treća najveća uvoznica nafte na svijetu, u junu je dnevno kupovala 950.000 barela nafte iz Rusije ili petinu svojih nabavki, što je 50 puta više nego prošlog proleća kada je uvozila 22.500 barela. Rusija prodaje naftu Indiji i Kini sa popustom od 30%. Portparolka Bele kuće Jen Psaki rekla je da Indija treba da razmisli kako će u istorijskim knjigama biti zabeležena njena uloga u ratu u Ukrajini.
Predsjednik Biden je veoma jasno prenio da nije u interesu Indije da povećava uvoz nafte iz Rusije.
Subramanjan Jaishankar, šef indijske diplomatije.
Mi smo protiv sukoba. Pretpostavljam da bi, gledajući cifre, vjerovatno naše ukupne nabavke nafte za mjesec bile manje od onoga što Europa kupi za jedno popodne.
Iako trgovina između Rusije i Indije raste, dostigavši prošle godine 13 milijardi dolara, SAD su najveći trgovinski partner Indije sa 119 milijardi dolara. Indija je izvezla u Rusiju 3, a u SAD robe za 73 milijarde dolara. Ipak Indija se vodi svojom višedecenijskom nesvrstanom politikom. Ulogu igra i blizak odnos sa Sovjetskim savezom, a kasnije Rusijom, koji su blokirali rezolucije Ujedinjenih nacija protiv Indije zbog njenih nuklearnih testova 1970-ih, zatim oko Kašmira. Indija je uzvratila uzdržanošću u osudi sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj i Afganistanu te ruske aneksije Krima. Kao bivša kolonija protiv je zapadnocentričnog međunarodnog sistema, ali i njegove radikalne revizije za što se zalažu Rusija i Kina. Njen glavni cilj je globalna stabilnost. Želi ne samo da sedi za stolom gdje se donose odluke, već i da utiče na njih. Profesorka Stuti Bhatnagar.
Indija je postkolonijalna država koja se još ekonomski i vojno razvija. Zbog toga teži strateškoj autonomiji da bi imala sve opcije otvorene. To have all its
options open. Zvanični New Delhi se pribojava da bi u slučaju osude Moskve ona mogla da dodatno ojača odnose sa njegovim ljutim rivalima Kinom i Pakistanom. Profesorka Bhatnagar.
Jedan od razloga zašto Indija ne želi da nazove Rusiju agresorom je to da ne dovede do otuđenja u njihovim odnosima i približavanja Moskve Pekingu. Trenutno su velike tenzije u odnosima Kine i Indije zbog pograničnog spora na Himalajima i to svakako imaju na umu kreatori indijske politike.
U nastojanju da održi delikatan diplomatski balans, Indija je članica BRICS-a u kome i njen rival Kina, istovremeno deo i kvoda sa SAD-om, Japanom i Australijom, saveza u cilju obuzdavanja Pekinga. Indija očito kalkuliše da je veoma bitna Zapadu kao brana kineskim aspiracijama, te da će zbog toga samo verbalno kritikovati njeno odbijanje da osudi rusku invaziju. Međutim, ukoliko se ta premisa promeni, onda će pozicija Indije biti veoma ranjiva.
Srbija, vođena svjetskim trendom, kupuje zlato, uvećava devizne rezerve kako bi se osiguralo u vrijeme krize. Kupuje ga od kineske kompanije Zijin, koja od 2018. ima većinski udio u rudarsko-topioničarskom bazenu Bor, koji jedini eksploatiše rudu zlata u Srbiji. Prilog Mile Đurđević.
Sam predsjednik Srbije, najavljujući u martu dodatnu kupovinu zlata, naveo da je reč o našem zlatu. On je tada naveo i da je za njega od Kineza tražio popust.
Imamo zlata sve više, ono što je važno, i kupit ćemo zlata dodatno, našeg zlata, dakle, kupit ćemo po najpovoljnijim cenama. Tražio sam od Kineza da nam daju i po nižoj ceni, 3% od najniže moguće.
Izjavio je Aleksandar Vučić 2. marta na konferenciji za novinare. Krovna monetarna javna institucija, Narodna banka Srbije, na upit Radija Slobodna Evropa navodi da domaće zlato od Zijina kupuje po tržišnim cenama, što je slučaj i kada se zlato kupuje u inostranstvu.
Otkupna cijena zlata proizvedenog u Srbiji se za svaku pojedinačnu kupovinu zasniva na tržišnoj cijeni zlata u američkim dolarima na londonskoj berzi.
Navode u Narodnoj banci Srbije. Dodaju da je Srbija od kada je kineski Xi Jinping preuzeo rukovođenje rudnikom, od te kompanije otkupila preko 5,7 tona zlata u vrednosti od 276,9 miliona evra. Srbija je u inostranstvu istom periodu kupila 12 tona dragocenog metala. U proteklih 10 godina Srbija je i više nego udvostručila svoje devizne rezerve u zlatu, sa 15,3 koliko je imala 2012. na 38,2 tone, koliko ima danas u trezoru. U Narodnoj banci Srbije ističu da zlato u ukupnim deviznim rezervama zemlje danas učestvuje sa 14,4%. Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da bi u okolnostima veće potražnje za zlatom i u vreme kada se okrenula kupovini zlata, za Srbiju bilo bolje da ga sama eksploatiše.
Svakako je bilo bolje da smo kao zemlja koja više od 100 godina ima rudarenje i bakra i zlata, istina u stranom vlasništvu, da je u međuvremenu pojačala obrazovanje u rudarstvu koje nisad nije atraktivno, da je poduprla taj sektor i da mi dobivamo zlato ispod naše površine nego što to rade drugi.
Na rast potražnje za zlatom na svetskom tržištu uticala je prvo pandemija, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije. Rat u Ukrajini je doprineo tome da se centralne banke u cilju osiguravanja svojih deviznih rezervi okrenu zlatu, u svetlo energetske, zatim i najavljene ekonomske krize.
Zlato ipak vam drži vrednost. To je ono što mi kažemo sigurna luka ili sigurno utočište u tim nemirnim vremenima. A to najviše, taj trend vuku najveće centralne banke. I to je ono što smo mogli da gledamo već od 2020. Znači već od korona. I taj trend smo ispratili mi. Potpuno prirodno i rekao bih vrlo rezonski, onako logično.
Kaže Grubišić. Po proizvodnji zlata Srbija trenutno zauzima drugo mesto na evropskom kontinentu, navodi za Radio Slobodna Evropa direktor Geološkog zavoda Srbije Dragoman Rabrenović. Ističe da su najznačajnija ležišta i polja zlata u istočnoj Srbiji.
Pre dve decenije procenjeno da u Srbiji ima oko 300 tona zlata, a posle najnovijih istraživanja procenjuje se da bi količina mogla biti i duplo veća.
Koliko je ono vredno, teško je proceniti, ukazuje Rabrenović, jer se zlato ne eksploatiše samo, već uz druge mineralne resurse poput bakra, olova, cinka. Geološka istraživanja nalazišta zlata na teritoriji Srbije od 1945. do 2000. radile su uglavnom domaće kompanije, da bi od 2000. to bilo povereno stranim kompanijama. Većinski udeo u nekada državnom preduzeću prodat je kineskoj kompaniji Zijin Mining u decembru 2018. Od tada Zijin učestvuje u istraživanju i eksploataciji rude bakra, zlata i drugih minerala u Srbiji. I dok zvaničnici Srbije Zijin ocenjuju kao jednu od najvažnijih strateških kompanija u zemlji, ta kompanija suočava se sa optužbama za zagađenje životne sredine, zbog čega se protiv nje vodi nekoliko sudskih postupaka. Sama kompanija je u oktobru 2021. priznala da postoje problemi sa zagađenjem i obećala da će u narednom periodu ispuniti evropske standarde u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi...
mandal penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
može
uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Radnička plata nije dovoljna za život, kažu stanovnici Dobojskih sela. Kućni budžet dopunjavaju baveći se stočarstvom i ratarstvom. Neki od njih preko Ministarstva raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine dobili su pomoć za nabavku poljoprivrednih mašina. Više zna Arnes Grbešić.
Nakon povratka s posla Esmir Đuherić iz Kotorskog kod Doboja pomaže supruzi u poljoprivrednim poslovima, jer plata koju zaradi u pogonu za proizvodnju plastične stolarije nije dovoljna za život petočlane porodice.
Ne bi se mogu izaći nakon, pogotovo sad s ovim cijenama kakve jesu, i ovako krpimo kraj s krajem, što kaže. Supruga proizvede papriku, paradajz, prodaje mlijeko, prodajemo tu po selu, prodavat će sir kajma, pošto u selu većinom stari narod, koji ne može držati, onda tako mi koji možemo, to kaže, držimo pa prodamo. Najmanje nekih 60% prihoda dođe od toga isto.
Đuherić sada očekuje isporuku motokultivatora nabavljenog preko Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. On je među stanovnicima sa područja Doboja koji su se prijavili na javni poziv za nabavku poljoprivrednih mašina. Motokultivator sa prikolicom vrijedan je približno 12.000 maraka, a prema uslovima trećinu sredstava moraju da osiguraju korisnici programa. Esmir Đuherić sam ne bi mogao da kupi motokultivator.
Sad sam evo prodao jedno june da bi mogu dati učešće za frezu. Ja neću moja plati da mi se istoji za plastenik, za prijevoz će mi najviše frisku travu da dovezem. Sad kako je gorivo otišlo, tako su oni poskupili svoje ture koje rade u prijevoz.
Više novca nakon isporuke motokultivatora ostaće i u novčaniku Sadmira Fetića i Ševarlija kod Doboja. Njegova bravarska plata teško da bi pokrila sve troškove. Zbog toga sa suprugom radi i na manjoj farmi koka. Imaju jedno dijete i čekaju bebu. Sadmir ima 32 godine.
Većina je tu otišla na stranu. Slabo počela da ostaju u svom naslu. Imam onaj zemlju obrađivač, trebam žito posijati tim kokama, trebam obrati tu zemlju, privući to žito. S obzirom ove sad cijene goriva kakve su, da ne moram dati za neki prevoz, bubam 50 maraka na sluču, 5 litara goriva, uradit ću se taj posao.
Predsjednik Skupštine grada Doboj, Sevlid Hurtić.
5 godina ne smiju otuđiti mašinu koju su dobili u plastenik i imaju učešće od 30%. Na ovaj javni poziv se prijavilo negdje oko 120 osoba i to je u ove 2 godine koji traje projekat, bit će obuhvaćeni svi korisnici.
Zainteresovanih za ovakve programe još uvijek ima, ali naselja u kojima žive korisnici odavno su sela staraca. Esmir Đuherić početka ove priče ima 38 godina i ubraja se među mlađe stanovnike naselja Kotorsko, pošto su brojni njegovi vršnjaci i mlađi mještani zbog posla otišli u inostranstvo.
Ne znam da li ima ovdje u selu iko baš moje generacije, svi su najmanje 10 godina stariji od mene. Ja mislim da sam jedan od najmlađih sa porodicom koji živi tu u selu. Ovo sve otišlo vani, ja nisam u planu, ne mislim napuštat, pa vidjet ću. Ako se baš morat ne, ali za sad nisam u planu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U okviru projekta Mladi u fokusu, Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona organizovalo je posjete i razgovore sa mladima iz svih 8 lokalnih zajednica tog kantona. Razgovori o potrebama i problemima mladih uglavnom su bili fokusirani na obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, sigurnost i aktivizam. A ovih se dana u završnoj fazi projekta nastoje konkretizirati naredne aktivnosti, javlja Azra Bajrić.
Mlade Unsko-sanskog kantona proteklih mjeseci ujedinio novi projekat iniciran sa ciljem razgovora i uključivanja u rješavanje problema kojima su suočeni. Obrazovanje, zdravstvo i zapošljavanje su glavni, a u kom pravcu ići i kako formulirati naredne aktivnosti razgovaralo se tokom susreta predstavnika Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona sa članovima vijeća u lokalnim zajednicama. Adis Abdić, dopredsjednik Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona.
Aktivnosti koje mi radimo
radimo sa gradskim upravama na nivou kantona. Uradili smo razgovore slične u Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu, Ključu, Sanskom mostu i danas u Cazinu. Ovo daje vjetar u leđa svim mladim ljudima, pogotovo nama u strukturama vijeća mladih, da znamo da ona, hajmo reći, ona tamo strana vlasti nas sluša i spremni su da sarađuju.
Poboljšanje položaja mladih u interesu je kako mladih, tako i lokalnih vlasti. Potrebno je tek malo konkretne podrške i više entuzijazma.
Mladi su tu da pomognu vlastima, mladi znaju da vlasti nemaju dovoljno kapaciteta da svaki dan osluškuju potrebe i probleme mladih, ali zbog toga su vijeća mladih upravo tu i upravo je to ključ naše saradnje. Radimo na izradi seta mjera prema vladi kantona i prema gradovim opštinama, gdje ćemo mi kroz taj set mjera ponuditi rješenje za probleme i potrebe mladih ljudi kako na kantonalnom nivou, tako i na nivou lokalnih samouprava.
Sandi Salkić, savjetnik gradonačelnika Cazina.
Grad Cazin podržava naše mlade ljude. Podržali smo rad vijeća mladih sa 65.000 konvertibilnih maraka, gdje vijeće mladih će napraviti centar za edukaciju naših mladih ljudi, gdje će vršiti razne edukacije. Pored toga, vijeće mladih sa fondacijom Mozaike osnovalo i svoju vlastitu firmu koja se bavi distribucijom domaćih proizvoda. Ove godine smo oformili i tim za izradu strategije prema mladima. U zadnje 3 godine smo podržali preko 100 projekata startupa naših mladih ljudi.
A fokus grupe održane su u svim lokalnim zajednicama uz tematiziranje potreba mladih u svakoj sredini. Harun Hajrić, član Vijeća mladih Cazina.
Generalno što se tiče grada i lokalnih vlasti, imamo dobru podršku, međutim uvijek može bolje i kroz inicijative mladi grad je dužan da nama pruži još veću podršku uz naše ideje.
Projekat Mladi u fokusu podržala je Austrijska razvojna agencija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Trebinju je otvoren 10. jubilarni festival evropskog i mediteranskog filma pod sloganom Noći boje lavande. Nagradu Zlatni platan dobili su glumci Vesna Trivalić i Branimir Popović. Na festivalu će se prikazati 56 filmova iz 20 evropskih i afričkih zemalja. Izvještava Nebojša Kolak.
Dodjelom nagrade Zlatni platan u Trebinju je počeo 10. jubilarni filmski festival evropskog i mediteranskog filma. Ovogodišnji dobitnici su Vesna Trivalić i Branimir Popović.
Ja sam nekako u tom nekom talasu, valjda kad ste nov mladi glumac, nešto su me nagrade stizale. I svake sam se stidela i kod kuće sam uvek imala razgovore sa mamom, tatom i bratom. Nekako sam stalno sam osjećala da nisam zaslužila, ali sad valjda su me stigle godine, ja ću večeras da je primim sa velikom radošću.
Meni to sve znači, jako mi znači. Pogotovo, što ja kažem, Vesna i ja dosta povučeno živim. Vesna, pričamo o Vesni Trivalić koja također večeras dobija nagradu. Mi smo prilično povučeni u nekim našim privatnim životima. I kad nas se neko sjeti, pa tek ovim povodom, pa da nas nagradi za nešto što mi radimo, evo ja ću i u njeno ime da kažem, a i u svoje naravno, budemo presrećni. Nama to jako, jako puno znači.
Glumci su istakli da su za njihove nagrade zaslužni ljudi koji su oko njih za vrijeme snimanja. Festival je organizovan da su glumci, roditelji zajedno sa publikom u jednom neposrednom kontaktu i razgovoru. Ove godine festival se održava pod sloganom Noći boje lavande. Predrag Milojević, direktor festivala, kaže:
Lavanda je jedna od najzdravijih biljaka. Lavanda je nešto što utiče na naše fizičko zdravlje, a noćas i odnoćas i u narednih 6 dana uticat će na naše mentalno zdravlje. Radovat ćemo se glumcima, radovat ćemo se pričama, zamislimo ćemo se na nekim ozbiljnim problemima tretiranim u filmovima, ali u svakom slučaju jedna dobra energija i puno, puno emocija direktno iz srca.
Za vrijeme festivala prikazat će se 36 filmova iz 20 zemalja raznih žanrova. Premijerno će biti prikazan film Ključ koji govori o despotu Stefanu Lazareviću, a festival se održava na 5 lokacija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.